Pas 4 javë pritjeje, Krishtlindja, misteri i mallit së vërtetës e bukurisë së hyjt, vjen ndër ne duke na shtuar gëzimin e pafund. Për ta përjetuar sa më mirë këtë ngjarje të rëndësishme, besimtarët janë drejtuar drejt kishave për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, të cilat nisen që në mesnatën e lindjes së Krishtit. Në këtë natë të shenjtë, edhe në katedralen e Lumja Nën Tereza në Vaudejës, besimtarët e shumë, mes tyre dhe emigrantat që janë kthyer në gjirin e ngrohtë familjar, morën pjesë në meshin e mesnatës drejtuar nga i peshvi sapës i Zot Lucian Augustini. Në homelinë e rastit, i Zoti ju drejtua besimtarve me lajmin e gëzueshëm: "Fort të dashur, shëlbuesi ynë lindi sot, le të gëzohemi. Nuk ka vend për trishtim ditën në cilën lind jeta, një jetë që shkatron frikën e vdekjes dhe jep gëzimin e premtimeve të amshuara. Në fytyrën e Jezusit të vogël duhet që secili prej nesh të kundrojmë fytyrën e hyjt, i cili nuk na dëftohet si njeri i fortë, por si një fëmijë." Duke përfunduar, i Zot Lucian ju drejtua besimtarve që të angazhohemi për të ndërtuar së bashku një botë drejtësie e paqeje. Gëzimin e Krishtlindjes, i Zot Lucian Augustini ka bashkëndar edhe në takimin me personat me aftësi të kufizuar, organizuar nga Karitasi Diocezan Sab dhe vullnetaret e tij. Ai është lutur posaçërisht për secilin prej tyre që gjenden në vuajtje të trupit. Pjesëmarrja këtyre personave ka qenë nga gjithë dioceza jon, por edhe nga grupi Madonina del Grappa të diocezës së Shkodrës, të cilët u shoqëruan nga familjarët, meshtarë dhe motrat përgjegjëse të familjeve ku ato jetojnë. Gjithashtu, në të kremtën e madhe të Shënshtifnit, martiri pari kishës, në famullin me të njëjtin emër, në blinisht të Zadrimes, është kremtuar mesha shenjt, udhëhequr nga i Zot Lucian Augustini, në bashkëcelebrim me misionarët përgjegjës të këtij misioni, të cilët janë Dom Antonio Shara e Dom Enzo Zagi.